peine ar breton, netzo.
Ar vechman hevo kontet koz deus an istor souezus a luizit ini ar bop tasadai o jom bar Filipin.
Ie, e nante kant vene ketrien nehe va diskoachat hon. Megist eus lard e luiedouar an aferze, set a moseg an gwellar kontador penonz va ibekaet. Barbla ez nante kant neiz a triugen, tribla ez rouk, na va bekroet ar panamim, ka gwarnamant an nizi Filipin. Peta vo andrei ar panamim, andrei va ur seurt kevredig ez vraz, ma peus ran, hag hon va besaet vi studi ar poblou bin a difen ar erre. Aba pen ar panamim, va laket on den ave grad de zontan Manuel Elizalde. Manuel Elizalde. A hen an an im interes e kalz gar poblou bien, a ru ar mord bar Filip in a regis ezo kalz poblou bien, kalz poblou a zo disinvel an ere de zareal, a setu va be Manuel Elizalde i pourmen an tam partout bar ar vro.
Hag e aon an inien eus kejet ouze ar bob tasadai, e mil n'oc'h an ennega triugen?
Ia, e mije even memes. A pavoyon ton endro deus an enes Mindanao, n'eket ez lar, ni Mindanao, ma, an enes sezo ba Kriste Filipin, n'an o lar d'an tele lar no a kaed ur bob neve. Ia, on an zo vevi peltre bar an doarou, ba kreiz a hort, ba fonz un toul, ba fonz o ur mougeo. A n'eket ez mont an imga et sambes gati, hag ar bom ma voir que la bourde en doux en aille, gamin vesaid au bin vigiri, a gantasadaid n'en devait enquête dans nous en néo. A setu main vevi gistud de zon néolithique. A den eve fegoes de gompren pet a larogne pegur sur war, ve savar ad ur langage koz noe gato, setu ba pet a no kontet Manuel Elizalde d'an telen, ha? Me meus ka ed ur bob golgoz, ur bob de zon néolithique.
Ouais, hag an draman eus sachet evez ar gazeten erin, hag ar skiant tourien sur maot.
Ba ia, met gelerit, drôle war e, pugur, peus fond eus gouze, va be difenet d'an dud d'an tre ba bro an tasadaiet. A Manuel Elizalde no respontet d'an dud, ba neus ket medon a zo gwez de gompren neo, a spen faot ket eo digemer tudal. Nan. Bon, a gise na neus ket den bedal a zo be rod ar ronge deon, don i hen de studi an tasadaiet.
Mais ma neus den ebet al neus gwele d'an tasadei estreget Manuel Elizalde, e hel om meustra kredi erpez elari ar potre?
Ba, bene fin, ne be d'un vechou var l'air, va be dalred ur sort d'abaden, ma peus ran, vidor an udegez gar bob tasadei. Naha va be pedet de ne be tud devon da grisa hoat, sambas ga Manuel Elizalde ve just, a henan o disket d'an dudze penons a veve an tasadeiet, a pet a voa o mod bevi a tout, a gour blaiz var l'air, et daouzek triugen, naha, no a gred ar memestra en droa dare, peditut, a kazneo da grisa hoat. Bon. A goud eze va be fal ar jeu bar Filipin, dar mar eze va un diktator, ba pen ar gouarnamant, Ferdinand Marcos, a ba Mindanao, va krog ar vuzulmanet de rebellis pen, hene bar gouarnamon. Hag a gise n'ha va besar d'ar vro.
Ha ne hene voa den ebet a c'hele mont da vel ar bob tasadai.
E ben an gour bet. A pa daouze gla va chomet sar d'ar vro. Bon, ar prezident Marco sa va be kaset kuit mestra e nante kan c'hoer a perugen. A deux d'an etnologour in en dro, a l'autre de zout o gompren ez war a zo be klaset kaout an tasadaiet.
E son mez ga Manuel Elizalde?
A ba oa ket nan hene va divro e dan a. Ba ya, gantan neus kaset ar monin ez rastelet vichikour an tasadaiet. Ya. Me bon, pa gebe dan etnologour yen du, voin kebe pel roat kaout an tasadaiet. Nan, kouskoude, an tasaiet et ze, a vouye mod troi an douar, a neve veinket ba fonz un toul, nan, tir a voin gwez de se evel, ve veinket tam tout bet vel tud eus an neolitik.
Hag o yez nehe?
E ba va ket o ondra gwalgoz, giznez lard Manuel Elizalde, nan va kin ur parlant, ur parlant deus ar vro pet.
Bezo ne deus ar bob tasadai, met veke giz ban neolitik.
Ba nan, an daen ege. Hag a remen zo be peet ga Manuel Elizalde vi c'hoai. A moni zo be gret deo, vi dor giz ma vefein da vare an neolitik c'hoai.